i për të pari në këti qyteti, rezultat i cili është thënë të ketë goditur rënd presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është goditur ashpër nga fitoria e opozitës në Istanbul, e cila ka fituar për së dyti herë zgjedhjet në këtë qytet. Rezultati i cili është konsideruar si mesazh i qartë se votuesit nuk janë të kënaqur me politikën e tij. Ekrem Imamoglu nga Partia Republikane Popullore ka siguruar 54.21% të votave, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu, duke shënuar kështu fitore të thellë në krahasim me zgjedhjet e mbajtura 3 muaj më parë. Rezultati paraprak ishte anuluar pas protestave nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, duke pretenduar se gjatë procesit zgjedhor ka pasur shumë parregullsi. Vendimi për zgjedhjet e reja është kritikuar nga aliatët perëndimor dhe kanë nxitur shqetësime në mesin e kundërshtarëve të brendshëm, të cilët kanë thënë se demokracia e Turqisë është nën rrezik. Të dielën dhjetra mira mbështetës të Imamoglut kanë dalë në rrugët e Stambollit pasi ish biznesmeni ka fituar kundrejt kandidatit të zgjedhur nga Erdogan Ani Bin Ali Yildirim me gati 800.000 vota më shumë. Në këtë qytet, ju keni rregulluar demokracinë. Faleminderit Stamboll. Ne do të jemi për secilin. Ne do të ndërtojmë demokracinë në këtë qytet. Ne do të ndërtojmë drejtësi në këtë qytet të bukur. Unë premtoj se do të ndërtojmë të ardhmen, u ka thënë Imamoglu mbështetësve të tij. Bordi i lartë elektoral ende nuk ka bërë të ditur rezultatin mrzyrtar, mirë po Erdogan tashmë ka përgëzuar Imamoglun për fitoren e tij ndaj rivalit Yildirim duke i uruar sukses si kryetar. Erdogan ka udhëhequr Turqinë nga viti 2013, fillimisht si kryeministër dhe më pas si president, duke u kthyer në politikanin më dominant prej themeluesit të këtij shteti, Mustafa Kemal Atatürk, gati një shekull më parë. Partia e tij gëzon mbështetjen të madhe mes turqëve konservatorë dhe investimet e vazhdueshme kanë ndikuar që Erdogan të fitojë më shumë zgjedhje ndër vite. Por recesioni ekonomik dhe krizat financiare së fundmi kanë filluar të ndikojnë mbështetjen ndaj tij bashkë me kontrollin e ashpër të Erdoganit ndaj qeverisë, që ka thënë të ketë alarmuar disa votues. Vendimi për anulim të zgjedhjeve në muajin mars pati ndikuar me rënje të vlerës së valutës turke lira për 8% gjatë këtij viti. Imamoglu ka fituar mbështetje edhe në zonat ku janë njohur tradicionalisht si bazat e partisë së Erdoganit, duke i dhënë kështu fund rregullit islamist 25 vjeçar në këtë shtet. Këto rezultate duket se të nxisin kapitull të ri në politikën turke, me që tri qytetet kryesore në këtë shtet tani drejtohen nga figura opozitare. Analistët kanë thënë se kjo humbje mund të ndikojë edhe me riorganizim të kabinetit qeveritar në Ankara dhe ndryshime në politikën e jashtme. Sipas tyre nuk përjashtohet mundësia e organizimit të zgjedhjeve kombëtare para vitit 2023.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mira, të afërm të ish luftetarve të grupit militant shteti islamik duhet të riad dhe sonë dhe shefja për të drejtet të njeriut e kombëve të bashkuara Michelle Bachelet për të shtuar se fëmijet në veçanti kanë përjetuar shkelje të rëndat të drejtave të tyre. Familjare duhet riad dhe sonë për puthje me standardin ndërkomtare nëse nuk ndishen penalisht për krime, tha Bachelet në fjalimin e saj në këshillin e OKB-s për të drejtet të njeriut në Gjenevë. Si pasaj mbi 55.000 luftetar të dyshuar të shtetit islamik dhe familjar të tyre janë burgosur në Irak dhe Siri. Bachelet tha se shtetet nuk duhet t'i ua heqin shtetësin atyre që kanë shkuar për të luftuar për ISIN në këto dy vende. Shumë vende evropiane kanë hezituar t'i marrin përsi për shtetasit e tyre. Në muajin prill, Kosova ka kthyer mbi 100 kosovarë nga Siria, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo arriti në Arabin Saudite në kuadrë të një turneu në Gjirin Persik. Pompeo, i cili do të qëndroj edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, tha se synon ndërtimin e një koalicioni global kundër Iranit. Ai tha se koalicioni do të përfshinte jo vetëm shtetet e Gjirit, por edhe vende në Azi dhe Afrikë që janë të gatshme ti kundërvijen siç u shpreh ai, mbështetësit më të madh të terrorizmit në botë. Pompeo përsëriti edhe deklaratat e presidentit Amerikan Donald Trump se Washingtoni është i gatshëm të negocojë me Teheranin pa parakushte pjekje për të qetësuar tensionet. E tensionet janë rritur prej se shtetet e bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Një Një gjykatë në Vietnam e dënoi një shtetas amerikan me 12 vjet burgim, pasi e shpalli fajtor për përpjekje për të përmbysur shtetin. Michael Pyong Min Nguyen, 55 vjeç, pranoi se donte të nxiste protesta në Vietnam, tha avokati i tij për BBC-n. Megjithatë, ai mohoi akuzat më serioze të planifikimit të sulmeve në zyra qeveritare në Hanoi dhe Ho Chi Minh me bomba benzine. Nguyen, i cili është arrestuar vitin e kaluar, do të dobohet pasi të shërbejë dënimin. Trembura vietnameze u dënuan po ashtu me kohëzgjatje të ndryshme në burg për vepra të lidhura me të. Talibanët lëshuan një kërcënim për mediat afgane duke thënë se gazetarët do të jenë shënjestra të sulmeve, për aq kohë sa mediat nuk ndalojnë të transmetojnë, siç u shprehën ata, propagandën e qeverisë kundër militantëve. Në një deklaratë lëshuar të hënën, grupi u dha radiostacioneve, televizioneve dhe transmetuesve të tjerë një javë kohë për të ndalur transmetimin e njoftimeve antitalibane të paguara nga qeveria. Këto njoftime u bëjnë thirrje qytetarëve që të informojnë autoritetet nëse ata shohin ndonjë aktivitet të dyshimt të taliban. Në AI, një organizatë afgane që mbështet mediat e dënoi paralajmërimin e talibanëve dhe i bëri thirrje qeverisë afgane të marrë masa më të ashpra për të garantuar sigurinë e mediave. Franca pritet të përballet me temperatura mbi 40 gradë Celsius këtë javë, çka potencialisht mund të shënojë rekord të temperaturës më të lartë në muajin qershor. Temperaturat pritet të arrijnë në 35 gradë Celsius apo më shumë, duke u rritur edhe më shumë të enjtën dhe të premten. Veriu i këtij shteti, duke përfshirë kryeqytetin Paris, pritet të preket më së keqi nga ky mot. Franca, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika janë vetëm disa prej shteteve që mund të përballen me mot të ngjashëm në ditët në vijim, mirëpo Franca duket se do të jetë më e prekura. Qyteti i Parisit ka aktivizuar nivelin 3 të planit për nxehtësi ekstreme, derisa niveli 4, që konsiderohet më i larti, nuk është aktivizuar kur më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.